สรุปความเพื่อนำสู่การปฏิบัติเมื่อได้กล่าวถึงวิธีคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการมาครบจำนวนที่ตั้งไว้แล้วขอย้ำความเบ็ดเตล็ดบางอย่างไว้เพื่อเสริมความเข้าใจอีกหน่อยเท่าที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าตรวจดูขั้นตอนการทำงานของโยนิโสมนสิการจะเห็นว่าโยนิโสมนสิการทำงานทั้งสองช่วงคือทั้งตอนรับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์จากภายนอกและตอนคิดค้นพิจารณาอารมณ์หรือเรื่องราวที่เก็บเข้ามาแล้วในภายในลักษณะที่พึงสังเกตอย่างหนึ่งของการรับรู้ด้วยโยนิโสมนสิการคือการรับรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามเป็นจริงและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสติจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและทำกิจต่างๆต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารับรู้ไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสติปัญญาไม่รับรู้ชนิดที่กลับผันแปรไปจากความรู้ไปเป็นสิ่งกระทบกระทั่งติดค้างเปรอะเปื้อนที่ก่อปัญหาแก่ชีวิตจิตใจรับรู้โดยจิตใจได้ความรู้จากอารมณ์หรือประสบการณ์ไม่ใช่รับรู้แล้วจิตใจถูกอารมณ์หรือประสบการณ์ครอบงำหรือล่อพาหลงหายไปเสียซึ่งแทนที่จะได้ความรู้มาแก้ปัญหาหรือได้ปัญญามาดับทุกข์กลับได้กิเลสและความทุกข์มาเพิ่มพูนทับถมตนแม้การคิดก็มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ลักษณะอย่างนี้คือความหมายส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ด้วยปัญญาอาจมีผู้เสียดายว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาดูจะปราศจากอารมณ์อารมณ์ในที่นี้เป็นอารมณ์ตามความหมายอย่างสมัยใหม่คืออาจมีผู้เสียดายว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาดูจะปราศจากอารมณ์มีแต่ความแห้งแล้งไร้รสชาติพึงชี้แจงว่าสำหรับปุถุชนการเป็นอยู่ด้วยอารมณ์คอยจะครอบงำคนอยู่แล้วตลอดเวลาโยนิโสมนสิการมีแต่จะมาช่วยแบ่งเบาแก้ทุกข์ให้ปัญหาบรรเทาลงจึงไม่ต้องห่วงว่าจะขาดอารมณ์ส่วนสำหรับผู้ใช้โยนิโสมนสิการสำเร็จผลจนพ้นความเป็นปุถุชนได้แล้วก็จะมีคุณภาพทางอารมณ์ใหม่อย่างบริสุทธิ์เด่นชัดขึ้นมากล่าวคือเกิดคุณธรรมข้อกรุณามาช่วยสืบต่อคุณค่าทางด้านความงดงามอ่อนโยนของชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมทั้งแทนที่จะขุ่นมัวหมองเศร้าเครียดเหงากังวลเป็นต้นก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ประณีตเช่นความสดชื่นผ่องใสโปร่งโล่งเบิกบานใจความสุขความสงบและความเป็นอิสระเสรีสืบต่อไปมีข้อควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมที่เป็นบุพภาคแห่งมัชฌิมาปฏิปทาสองอย่างคือปรโตโกสะที่ดีหรือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตัวมรรคที่เป็นองค์ธรรมภายในเฉพาะตนกล่าวคือกัลยาณมิตรหรือปรโตโกสะที่ดีเป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้องโดยทางสังคมและโยนิโสมนสิการเป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้องโดยทางจิตใจของตนเองอันได้แก่ท่าทีแห่งการรับรู้และความคิดซึ่งเป็นท่าทีแห่งปัญญาหรือการมองตามเป็นจริงดังได้อธิบายมาแล้ววิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่แสดงมานี้ได้นำเสนอโดยพยายามรักษารูปร่างตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาผู้ศึกษาไม่พึงติดอยู่เพียงรูปแบบหรือถ้อยคำแต่พึงมุ่งจับเอาสาระเป็นสำคัญอันหนึ่งพึงย้ำไว้ด้วยว่าโยนิโสมนสิการนี้เป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลาไม่ใช่จะต้องรอไว้ใช้ต่อเมื่อมีเรื่องที่จะเก็บเอาไปนั่งขบคิดหรือปฏิบัติได้ต่อเมื่อปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณาแต่พึงใช้แทรกอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นไปอยู่ทุกที่ทุกเวลานี้เองทั้งนี้เริ่มแต่การวางใจวางท่าทีต่อบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องการตั้งแนวความคิดหรือการเดินกระแสความคิดการทำใจการคิด การพิจารณาเมื่อรับรู้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่ก่อปัญหาไม่ให้มีโทษแต่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญาและกุศลธรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัยและคุณลักษณะที่ดีเพื่อความรู้ตามเป็นจริงเพื่อฝึกอบรมตนในแนวทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ